Takk for at du hører på podcast fra Randesund Misjonskirke. Denne talen spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon å hjelpe mennesket til tro på Jesus og et liv med han. Gå inn på mkirken.no eller Randesund Misjonskirke på Facebook for mer info.
Sånn. God jul alle sammen. Godt å se dere, og godt å samles her. Det andre juledag. En av de tingene som jeg har gjort i veldig mange år, det i adventstiden å se på adventsserier på TV. 1979 så kom jul i Skomakergata. Noen av oss husker det veldig godt. Og det ble jo oppstandelse og nesten krav om å legge ned NRK når de i 2011 sa «Den skal ikke vises mer». Vet ikke om dere husker det. Det var nesten som Jesus kunne komme igjen. For skomaker Andersen skulle ikke vises mer. Men NRK sa, serien utdatert. Og jeg har i år sett deler av den sammen med min sønn og min kone. For min kone, hun sånn som ser bakover og nyter det. Det går ikke an å vise sånn TV. Det går så tregt. Det helt forferdelig. Men de koser seg, og jeg glad for det. Men ettersom den da forsvant, så ble det jo duket for mange typer serier. Vi har hatt i julekalender, jul i Blåfjell, Nissen med loven, Asbjørns julekalender, Portveiens julekalender, Amalies jul, Julekongen og mange flere. Og i det siste Snøfall, og i år Snøfall 2. Og den har vi sett. Og det har jo vært en skarp kritikk mot Snøfall 2, fordi mor til en av hovedpersonene har kreft, og hun ligger på sykehus. Og det har vært veldig, veldig vanskelig å vise. Det at de i fantasisjangeren, det at det egentlig onde ånder og ting som flagrer rundt og kan kvele alt godt, det peanuts. Men livets realitet det altså vanskelig. Det har skjedd en liten dreining her. Og vi har overlevd serien. En av de tingene som for meg med disse adventsseriene, det at jeg i mange år også har lyst til å lage en adventsserie selv. Og plottet mitt veldig enkelt. Det veldig norsk. Det en familie ut for Søgne som har en skogsgård, og de driver og hogger juletrær og må selge juletrær for å overleve. Også i serien min så det noen som stjeler juletrær, de brenner opp, og de må hogge nye ting, de må over isen, og de går nesten under, men klarer å berge dette her, og de får ikke tid til å lage til jul, for de må få solgt juletrær, så folk kan få sine juler med juletrær hjemme. Veldig dramatisk, veldig norsk, uten noen mørke skyer eller noen fantasigreier. Og så går det bra til slutt, selvfølgelig. Og så greia at jeg hadde lyst å lage disse adventsseriene inn i romhjulen også. Og det har jeg hatt i mange år. Og det ligger noe mer bak dette her, for i all min galskap og fantasi, så alltid evangeliet en eller annen plass der. Hvis du leter, så finner du det alltid i all humor og ja, ting som For det noe med romhjulen. Alt slutter liksom 24. desember i Norge, da vi ferdige, da alle happy, alle kommer hjem og alle feirer jul. Men når vi leser tekstene i Bibelen, så bare skifter det karakter etter Jesu fødsel. Og Lukas evangeliet, det blir lest overalt personlig, så jeg aller mest glad i Matteus-tekstene. Altid vært det. Kanskje fordi det så matematisk. Sånn det ferdig med det, og det står jo sånn, og på den måten ble det oppfylt. Veldig sånn konkret, veldig enkelt å forholde seg til. Så jeg liker Matteus veldig godt. Og der fortsetter tekstene inn i romhjulen. Og andre juledag i kirkeåret en veldig interessant dag. For vi har julaften som det store. Amerikanerne de har jo den store dagen å våkne opp med pakket alt, og så Jesus der. Men andre juledag kalles for Stefanusdagen. Og den ble feiret lenge før jul ble feiret med Jesusbarnet. Fra tidlig kirke så ble andre juledag feiret før alt det andre med jul å gjøre. Og det en feiring som handler om at Gud vet om smerten vår, at vi ikke er forlatt av Gud. Og det utrolig mange ting som ligger i lagene av andre juledag. Deriblant Matteus kapittel 2, som jeg også er glad i. Bibelselskapet skriver dette. Da Bibelen ble skrevet ned, så var det en svært alvorlig sak å bli en kristen. Både den romerske overmakten og den jødiske medborgerne forfulgte de kristne gjentatte ganger. I de første 100 årene av kristendommens historie risikerte man livet hvis man bekjente seg som kristen. Det samme gjelder dessverre for mange steder i verden den dag i dag. At den kristne kirke minnes Stefanus på andre juledag er altså en måte å vise at det kristne budskapet vekker motstand. Og fortsatt er mange steder som vekker det motstand. Det er en måte å ære de døde martyrene på. Samtidig kan vi glede oss over at vi i vår del av verden ikke behøver frykte for våre liv selv om vi bekjenner oss som kristne. Det sier Bibelselskapet. Noe setter Jesus nett. De sier det om Stefanus, han ble martyr, og så skrev han det. Denne feiringen skjedde, eller markeringen, på slutten av desember. Og kristenheten har holdt fast på minnedagen om han, selv om den kolliderer med julefesten. Og Norsk Hymnologisk Forening, nå begynner det å bli veldig salig her, sier dette, Stefanusdagen fastsettes til 26. desember, og det er eldre enn den kirkelige feiringen av 25. som Jesu fødsel. Men den tilsynelatende kontrasten mellom julefeiring for å minnes martyriet, gir martyriet Stefanus blir symbolet for alle kirkens martyrer, gir dagen et spenn. En bønn for Stefanusdagen, og nå glemte jeg trykkeren min. Jeg skal bare juksa litt her. Der er han. Skal vi se. For meg jo på dagen etterpå. Det står sånn om Stefanusdagen, en bønn. I går ble Kristus født til jorden for at Stefanus skulle fødes til himmelen i dag. En dag i forskjell. Stefanusdagen blir en vaksinasjon mot å se julehøytiden uten sammenheng med resten av kirkens fortelling. Julehøytiden skal få lov å være vakker og kanskje til og med tendere mot det sentimentale. Men Stefanusdagen forteller oss at inkarnasjonen ikke kan forstås uten å samtidig huske på de omkostningene troen på den inkarnerte kan ha. Synes det er vakkert skrevet? Det henger sammen dette. Og som Lars innleder med, det å ikke glemme hva jul er, det hjelper denne dagen oss til. At Gud sender sin sønn så uskyldig ned til denne jord, med alt det. Vi skal lese nå sammen fra Matteus. Og det står sånn, det er Matteus 2, vers 13-23. Da de, altså de er vismennene, da vismennene var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa, «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor, og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra.» For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Han sto der opp, tok barnet og moren med seg, og dro samme natt av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død. Slik skulle ordet oppfylles som Herren hadde sagt gjennom profeten. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Da Herodes forsto at vismennene hadde narret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var 2 år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene. Da ble det ordet oppfylt som talt gjennom profeten Jeremia. I Rama hørtes skrik, gråt og høylig klage. Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste, for de ikke mer. Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt og sa, «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og dra til Israels land, for de som ville ta livet av barnet døde.» Han sto der opp, tok med seg barnet og barnets mor og kom til Israels land. Men da han fikk høre at Arkelaus var blitt konge i Juda etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nazaret. Og slik skulle det ordet oppfylles, som talt gjennom profetene, han som skulle kalles Nazareer. Her det så utrolig mange lag i disse tekstene, at det helt enormt. Bare dette Matteus-sporet, hvordan han dokumenterer profeti etter profeti, hvordan dette henger sammen, og Gud har en regi her, helt utrolig. Et barn blir født i Betlehem, men det blir kalt ifra Egypt, han skal kalle seg Nazareer. Pusler det sammen. Det gjorde han. Og så det ene laget, hvordan bare alle profetier oppfylles i Kristus, som ikke går an å forklare. Et annet lag i dette at Guds frelser kommer til jorda, en gave. Gud blir menneske. Og det første vi leser om han etter de hyllene som konge, og hyllene som prest, og hyllene som han som skal dø for oss med gavene sine, det at Gud blir ikke bare menneske, men Gud blir flyktning. Det det neste. Gud blir flyktning. Og så følger vi videre alle barna som blir drept, fra 2 år og nedover. Og de lar seg ikke trøste. På denne andre juledag i urkirken, hva handler dette om? Det handler om ropet fra alle mødre som gråter over sine barn. Og så samles de, og så sier de, Gud vet om dine tårer. Gud ser det du går igjennom. Gud ser smerten du bærer. Og så det en trøst i det. I den første kristne menighet så var det mer vanlig å markere kristen menneskes dødsdag enn fødselsdag. Og det jo veldig rart for oss. Men de levde sånn i bevisstheten om dette uttrykket forfremmet til herlighet. Målet for livet var for å møte Jesus. Når kampen var ferdig, når lidelsen var ferdig. Og så det noe med denne dagen som kalles martyrdagen. Martyr, det betyr vitne. Kirkefader Tertullian, han sier det, martyrens blod er kirkens såkorn. Et rart uttrykk, martyrens blod er kirkens såkorn. Hva mener han med det? Jo, gjennom hele kirkehistorien så ser vi at det der forfølgelsen tiltar, der han stor, der vokser Guds menighet også enormt. Vi hadde besøk i advent av Paul Brenne, jobber også for åpne dører, og han sa den største vekkelsen som nå, den Iran. Der det ikke lett å være kristen, men martyrenes blod såkorn for den kristne tro. Forklar det den som kan. Og disse martyrene, det betyr vittne, de skulle vittne om sannheten. Og det en juridisk term i dette, det du må fortelle det som sant. Og kristne har gjennom hele kirkehistorien fortalt om det som sant. Og noen også gjennom sitt blod. Men det sant, jeg tror på dette. Og dessverre så passer denne andre juledag veldig godt nå også. For der det kristne minoriteter rundt omkring i verden, så ser en at julehøytiden ofte også en tid der kirke blir bomba, der de blir steinet, der de blir forfulgt, og der de gjør hva de kan for å ødelegge den kristne feiringen av jul. Det noe her med Jesusbarnet som provoserer noe så kraftig. Akkurat I år så det ikke mulig å feire jul på samme måte I Betlehem eller på Gaza. Det noe åndelig I dette også. Josef varsles I en drøm. Engelen enormt direkte og mot planene til Herodes. Og det lærer oss noen ting. Det ene at Gud kan gripe inn. Det andre lærer meg det med at jeg må lære meg å lytte til Guds stemme. Jeg må ha denne årvåkenheten. Når taler Gud? Hva gjør jeg da? Og det står I teksten, han kom I en drøm. Han våkner av drømmen, det midt på natten. Og han vekker kona si, og han vekker det lille barnet. Og så en nybakt familie på flykt om natten. Bare reis av gårde med det du klarer å pakke, og det du klarer å reise med. Det dagen etterpå. Flykten til Egypt. Og oppholdet der har gjennom århundre gitt styrke og identitet til de kristne I Egypt. Og når vi vet hvordan den kirken der forfulgt, så det ikke sånn at det nå flykter folk til Egypt. Men de flykter fra Egypt. Men for de kristne som igjen I Egypt, så disse tekstene enormt viktige. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Hvilken stolthet. Og hvilken pris de betaler. Og gjennom denne fortellingen så viser det hvordan den jordiske kongemakten, altså Herodes, forsøker å hindre Gud I å gjennomføre sin vilje med å ta livet av Guds sønn. Ta livet av troen. Herodes fortelles om at han var ikke rettmessig arving til Israels trone. Han var veldig mistenksom. Han forsøkte hele tiden å ta livet av folk som han trodde ville frarøve han, kongemakten sin. Og han drepte mange skriftlærde, prester og jøder generelt, I tillegg til han dreper sin egen kone og han dreper sin nærmeste familie. Det ganske interessant. Livredd for at noen skal ta fra han kongsmakten hans. Stefanus, når han blir steinet, så det fordi han kom I en diskusjon med noen om troen, og noen som går for å være veldig smarte, og så han bare mye smartere enn de. Så de takler ikke at han bedre enn de. Og de begynner å lyge på han, sette ut et rykte om å få han av banen. Det noe med mørk og lyse som ikke funker sammen. Og så kan en stille det spørsmålet, hvor Gud I all smerten, I all lidelsen, I alt det som bare vondt? Her I disse tekstene, Jesus ble jo forsøkt drept fra begynnelsen av. Senere blir han forsøkt drept når han I sin egen hjemby. De prøver å styrte han ut for et stup. Og så blir han drept på et kors. Gud vet hva denne smerten Mange blir drept på grunn av Jesus. Gud ble flyktning. Han vet hva den smerten Og når han kommer til eget land, så må han der også være en annen plass for å være I sikkerhet. Ligner litt på en intern flyktning. Og det bare denne teksten. Hvis vi går videre I tekstene, så ser vi Gud, altså når vi tenker på Jesus, han blir forfulgt, forsøkt, drept. Jesus blir torturert. Jesus blir sviktet av sin beste venn, og på korset så blir han forlagt av Gud. Og det som interessant når han henger på korset, at han skifter språk. Hele, gjennom alle evangeliene, så vil du lese min far, min far, min far. Og han ber far. Og på korset så roper min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han forlatt av far, for at alle som foreldreløse skal kunne ha Gud som far. Alle som for skittne, alle som for vanskelige, det gjort rene gjennom Jesus. Dette andre juledag. Og derfor så Stefanusdagen en styrkedag til videre på ferden. Og det et vers som passer godt. For ingen av oss lever for oss selv, og ingen av oss dør for oss selv. Om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren. Så enten da om jeg lever, eller jeg dør, så hører vi Herren til. For et ord. Mot slutten her, så har jeg lyst til bare å snakke litt om Stefanus og Jesus. For de ligner på en del. Stefanus gjorde godt mot alle. Det står der at disse apostlene, de fikk for mye å gjøre. For de skulle dele ut mat, og de skulle forkynne, de skulle gjøre det ene og det andre, og det gikk litt i ball for dem. Og så var det ikke helt rene motivene, for de forfordelte de jødiske enkene. Hadde mer omsorg for sine egne. Og sa at dette blir feil. De måtte holde seg til ordets og bønnens tjeneste, og så måtte de finne 7 menn som hadde godt ord på seg, hellig ånd i seg og fullt av kraft. Altså var en veldig bra beskrivelse for å få folk med litt praktisk sans. Og Stefanus en av disse. Så han gjorde godt mot alle. Han hadde diakonitjeneste. Han var fullt av ånd og forkynte Guds ord. Sånn var det med Jesus også. Når Jesus gikk rundt, han gjorde godt mot folk. Han var fullt av ånd. Han forkynte Guds ord. Stefanus blir steinet. Jesus blir korsfestet. Det står om Stefanus, vi går inn i teksten for å se litt. Men Stefanus var fullt av den hellige ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Og der så han Guds herlighet, og Jesus står med Guds høyre hånd. Da sa han, jeg ser himmelen åpen, og menneskesønnen står der ved Guds høyre hånd. Men da skrek de høyt og holdt seg for ørene, og alle som en stormet imot han. De drev han foran seg og steinet han utenfor byen. Vittnene la av seg kappene sine med føttene til en ung mann som heter Saulus. Mens de steinet Stefanus, ba han og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Så falt han på kne og ropte høyt, Herre, tilregn de ikke denne synden. Og med disse ordene så sovnet han inn. De la fra seg kappene sine når de steinet Stefanus. Jesus sin kappe kastet de lodd om. Stefanus ba om at Gud ikke skulle tilregne de denne synden. Og der, hvis du lurer på hva betyr det i bergpreken når det står «Elsk dine fiender, be for de som forfølger deg», der har du svaret. Jesus, han gjorde det samme, og han la til, «De vet ikke hva de gjør». Stefanus, han fikk se den oppstande Kristus vente på han i himmelen. For Jesus vant over døden i sin død. Det er likt, og det er forskjellig. Jesus, han sier også at han hadde jo ingen plass å hvile sitt hode. Vi skal lese en salme som sier at vi kan hvile hos han. Og gjennom hele livet på denne jorda, så sier Jesus, jeg er den gode hørde. Han vil lede oss gjennom livet, samme hva det bringer. Og derfor tenkte jeg skulle avslutte med salme 23. Og det til oss. Og så det med flere som kjenner hverandre her inne. Vi kjenner noe av den smerten vi bærer med oss i familie, i slekt, med folk rundt oss. Herren er min hørde. Uansett. Han er min hørde. Jeg mangler ingenting. Og så er det av og til sånn at jeg mangler alt. Men jeg har Jesus. Av og til så har jeg overflod. Og jeg har Jesus. Av og til er det mange ting jeg ikke forstår. Men jeg har Jesus. Og midt oppe i håpløsheten så mangler jeg ingenting. Det er så vakkert. Han lar meg ligge i grønne enge. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Midt oppi alt. Så sier han, kom, drikk. Han er livets vann. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstige for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Kjeppen som han drev bort, bjørn og ulv og hva det måtte være med, staven som huket inn sauen, så presset han ned så han kunne se over, hvor er sårene dine, hvor kan jeg hele deg, sånn at du er trygg og sånn at du har et bedre liv. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like foran mine fiender, og en dag så dekker han bord for oss en annen plass. Du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg i alle mine dager. Og det var en som sa, og se, jeg er med deg i alle dager, inntil verdens ende. Og jeg skal få bo i Herrens hus gjennom alle tider. Amen. Herre Jesus, jeg takker deg for det, at det dagen etterpå, det lager mye idyll av, men det var redsel når vi leser tekstene. Det var flukt, det var mørke. Herre, du som er født inn i en nystartet familie, blir flyktning. Og så er det mange dager etterpå for deg. Men du har lovt at du skal være med oss i alle dager inntil verdens ende. Herre, takk for det. Og dagen etterpå det, ja, da vil vi være med deg. For du er der, og du skal hente oss. Der skal ikke det være smerte. Der skal det ikke være noe redsel, ikke noe tap. Og gleden i deg, Jesus, den skal være så stor at vi kommer til å sprekke av lovsangen som synges fra hjertet. For vi er sprekkferdige av takknemlighet og glede. Herre, i dag så ber vi spesielt for deg som har det vanskelig nå, og de som lider nå, og spesielt de som lider for ditt navns skyld. Vær spesielt nær hos deg. La de få merke hvor god hyrde du er, midt i det vanskelige, og fri de ut fra det som truer. Din kjepp og din stav, som beskytter oss fra det truende, og som leger våre sår. Herre, bruk det. Takk for at du ser oss, takk for at du hører oss, takk for du møter oss, og takk for du svarer oss. Og takk for at vi også skal få møte deg når du tar imot oss. I Jesu navn vi ber. Amen.